Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, u središtu pažnje i domaće i svetske javnosti su informacije vezane za širenje koronavirusa. Dvoje od 11 državljana Srbije, članova posade na brodu Diamond Princess, pozitivno je na koronavirus. Prvi slučajevi registrovani su i u Hrvatskoj i Austriji. Srbija je pojačala nadzor putnika na graničnim prelazima. Direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Kluge, kaže da je naša zemlja uradila sve što je neophodno i da je spremna za svaki scenario. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poziva građane da se pridržavaju redovnih preventivnih mera i da prate samo proverene informacije. Situacija u Srbiji je, kaže ministar, daleko od alarmantne. Novi zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i njihovih porodica obezbedit će veća prava za ove kategorije ljudi, kaže resorni ministar Zoran Đorđević. Šta je još rečeno na vanrednom zasedanju Skupštine Srbije čućete u današnjoj emisiji. Grejanje na gas umjesto na struju i fosilna goriva u značajnoj meri smanjilo bi zagađenje vazduha, vode i zemljišta u Srbiji. Kako postići veći obim gasifikacije, posebno u centralnoj Srbiji? Uoči Kopaonik Biznis Foruma gost emisije je Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i jedan od organizatora manifestacije. Pitaćemo ga šta nam donosi četvrta industrijska revolucija, kojim promjenama moramo da se prilagodimo, kakve su prognoze ekonomskog razvoja Srbije i Zapadnog Balkana. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što ste već čuli, dvoje od 11 državljana Srbije, članova posade na brodu Diamond Princess, pozitivno je na koronavirus, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ministarstvo spoljnih poslova radi na tome da dobije informaciju kada će biti iskrcani i u koju bolnicu će biti smešteni, rekao je Dačić. Prvi slučaj koronavirusa potvrđen je u Hrvatskoj, reč je o mlađem muškarcu koji je bio u Milanu. U Austriji je infekcija koronavirusom potvrđena kod dvojice mladića koji se nalaze na izolovanom odeljenju klinike u Innsbrucku. U Italiji raste zabrinutost zbog epidemije koronavirusa. Zvanično 283 osobe su zaražene, 7 je umrlo. Stručnjaci upozoravaju da će i naredne dve sedmice rasti broj zaraženih. Premijer Giuseppe Conte insistira na striktnoj primjeni protokola za zaustavljanje epidemije i tvrdi da nema razloga da se Italija izoluje. Iz Rima Marinela Ražnatović.
U skladu sa vladinim protokolom zvanične podatke o koronavirusu daje isključivo šef civilne zaštite Angelo Borelli. On je na konferenciji za novinare ponovio da će se broj zaraženih osoba povećavati sljedećih 14 dana, a to je period izolacije od kada je počelo masovno testiranje građana. I dalje ostaje italijanska misterija, ko je nulti pacijent koji je izazvao eksploziju zaraze u Lombardiji i Venetu. Kako postoji niz nepoznanica povodom koronavirusa, virusolog Roberto Burioni detaljno objasnio razliku između korone i aktuelnog virusa koji su veoma slični po simptomima. Korona je potpuno nov virus, niko nema antitela, ne postoji vakcina. Za razliku od aktuelnog gripa, korona ima tendenciju da prodire duboko u disajni aparat, tako da stiže do veoma delikatnih delova pluća, što u drastičnim slučajevima izaziva smrt. Ipak treba reći da 85% obolelih ima veoma blage simptome, tako da nisu ni svesni da imaju koronavirus, tvrdi Burioni. Zbog veoma kompleksne i alarmantne situacije, premijer Giuseppe Conte odlučno insistira da se striktno poštuje vladin protokol za kontrolu epidemije koronavirusa. Naime, južna regija Bazilikata samostalno je odlučila da uvede 14-dnevnu izolaciju za osobe koje dolaze iz Lombardije i Veneta, žarišta epidemije. Premijer Conte također tvrdi da s obzirom na preduzete mere nema potrebe da se Italija izoluje. Inače, na severu zemlje primjenu drastičnih mera izolacije kontrolišu karabinjeri i pripadnici vojske. Dozvoljava se ulazak samo transportnim sredstvima za snabdevanje osnovnim prehrambenim proizvodima, jer su prodavnice opustošene. Sportske organizacije u severnim regijama uputile su molbu vladi da igraju fudbalske utakmice bez publike. A za poznatog glumca Tom Cruise Venecija je postala nemoguća misija, jer je zbog koronavirusa morao da prekine snimanje filma.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa direktorom Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hansom Klugeom. Vučić i Kluge saglasili su se da je od koronavirusa opasnije širenje panike i lažnih vesti, kako u našoj zemlji, tako i na celom kontinentu. Hans Kluge je u razgovoru sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić ocenio da je Srbija spremna da se suoči sa eventualnim širenjem koronavirusa. Sagovornici su se složili da treba raditi na preventivnim merama u slučaju da se koronavirus proširi, ali da mora da se radi i na suzbijanju širenja lažnih vesti, koje uzrokuju porast panike među stanovništvom. Sa direktorom Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hansom Klugeom sastao se i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Srbija je uradila sve što je neophodno i spremna je za svaki scenario, ocenio je Kluge. Ministar zdravlja pozvao je građane da se pridržavaju redovnih preventivnih mera i da prate samo proverene informacije. A medije je zamolio da ne unose paniku jer je situacija u Srbiji, kako tvrdi, daleko od alarmantne, pripremila Marina Bajić.
Ako je verovati nadležnima, koronavirus nije svetski razlog broj jedan za paniku. Veću štetu nanose teorije koje šire lažne informacije, tvrdi direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge. Svoj petogodišnji mandat dr. Kluge započeo je pre tri nedelje i to baš kaže koronavirusom. Srbija je prva zemlja koju je posjetio i za njene građane ima ohrabrujuću poruku.
Mi smo uradili jednu procjenu situacije pripremljenosti vaše zemlje i naš zaključak je da je vaša zemlja spremna, da ukoliko se virus pojavi, da će sve adekvatne procedure biti sprovedene i ja mogu spokojan danas da odem iz vaše zemlje.
Pre odlaska Kluge domaćim medijima otkriva i najnovija, također ohrabrujuća saznanja o koronavirusu.
Ono što treba da znate je da je 98% slučajeva ovog virusa registrovano u Kini. Da od svih osoba koje su obolele, 85% ima blage simptome, 15% znači spada u teške slučajeve, 5% u jako teške slučajeve i samo 2% je smrtnost.
Iako nema razloga za paniku, zdravstveni sistemi moraju biti odgovorni, kažu nadležni, a Srbija je, prema rečima ministra zdravlja Zlatibora Lončara, spremna za svaki scenario. Na sajtu Ministarstva zdravlja od sutra će građanima biti, kaže, dostupna posebna stranica sa svim podacima o koronavirusu. Pojačane su, dodaje, granične, kao i sve aerodromske kontrole. Oformljeni su i timovi u zavodima za javno zdravlje koji će spremno dočekati one koji dolaze iz zaraženih područja ili sumnjaju da su imali kontakt sa zaraženima.
Ne kažem da neće biti ljudi koji će biti pozitivni na koronavirus. Realno je da se pojavi, ali ono što svi trebaju da znaju, mnogo više ljudi umre od običnog gripa nego od koronavirusa. I kada se javi, kada ga dobije osoba 20, 30, 40, 50, 60 godina, prođe sa minimalnim ili nikakvim posljedicama. Jedino na koga može da ostavi posljedice ljudi stariji od 70, 80 godina, ako imaju još neka dodatna hronična oboljenja. U svakom slučaju, preko 96, 7, 8% ljudi preleži koronavirus i nema nikakve posljedice.
U iščekivanju novih informacija, oči Balkana uprte su u Italiju, čiji sever, prema izveštajima zapadnih medija, doživljava pravo opsadno stanje. Šta se tamo tačno događa? Svetska zdravstvena organizacija ispitaće sutra na velikom sastanku svih relevantnih evropskih zvaničnika u Rimu, poručio je danas Kluge.
Upravo zbog toga smo i mi poslali naš tim Evropskog centra za kontrolu bolesti, koji bi trebalo da pomognu italijanskim vlastima da se utvrdi kako je ovaj virus ušao u Italiju. Tamo postoje dva pacijenta za koje nije utvrđeno da su imali kontakt sa zaraženim osobama ili da imaju i bilo kakve veze sa Kinom, pa se i za njih pokušava utvrditi kako su se oni inficirali. Ono što se desilo u Italiji može se desiti i u bilo kojoj drugoj zemlji, ali ne mora da znači da će se i desiti. Ono što je takođe tipično za Italiju je da je u toj zemlji došlo do masovnog testiranja i da su oni testirali mnogo više ljudi nego što je to radila bilo koja druga zemlja.
Dok nadležni rade svoj deo posla, na građanima je ipak, savjetuje ministar Lončar, da gledaju šta je to što sami mogu da preduzmu kako bi smanjili rizik od zaraze.
Ako ne guramo prljave ruke u usta, ako od deci vodimo računa da oni da isto to ne rade, da peru češće ruke, da izbjegavaju zatvorene prostorije sa mnogo ljudi, provedemo više vremena u prirodi, da se hranimo zdravije. Znači, sve su to stvari koje će pomoći svakome od nas, a pomoći će i celokupnom sistemu.
Stručnjaci zaključuju da je u čitavoj priči o koronavirusu važno da ona ne postane političko, već da isključivo ostane pitanje nauke. Korona, zaključuje naš ministar zdravlja, nije nešto od čega treba praviti let na mesec, kad to stvarno nije.
Na infektivno odeljenje opšte bolnice u Šapcu smešten je i drugi pacijent zbog sumnje da bi mogao biti zaražen koronavirusom. Reč je o 22-godišnjem muškarcu koji je 2 mjeseca poslovno boravio u Milanu, a u Šabac je stigao sa visokom temperaturom. Uzorak za analizu poslat je na Institut Torlak. Prvi pacijent boravio je na Tajlandu i nije respiratorno ugrožen, već ima simptome gripa. Oni su smešteni u propisno opremljenim izolacionim jedinicama prema proceduri i uputstvima Instituta Batut. Vi slušate emisiju U središtu pažnje, 17:18. Skupština Srbije nastavila je vanredno zasedanje. Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i njihovih porodica obrazložio je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, koji je rekao da će novi zakon obezbediti veća prava ratnih vojnih invalida i civilnih invalida i njihovih porodica, pripremila Ida Maričić.
Srbija je dugo čekala zakon jer nije bilo političke volje, ali ni hrabrosti da se pitanje iz oblasti boračko-invalidske zaštite uredi na pravičniji način, naglasio je Đorđević.
Osnovni cilj ovog zakona je da se ova važna i osjetljiva oblast boračko-invalidske zaštite uredi tako što će se kroz konstituisanje odgovarajućih prava i nivoa zaštite koja se njima obezbeđuje afirmisati trajna vrednost borbe za odbranu nezavisnosti, suverenosti i ustavnog poretka naše zemlje. Na ovoj osnovi zakon sadrži rešenja kako u odnosu na događaje u bližoj i daljoj prošlosti vezane za ratna zbivanja i oružene akcije u miru, ali i za moguće nepovoljne događaje u budućnosti za koje se nadamo da se nikada više neće dogoditi. Osnovna namera je da se prava zadrže u istim iznosima koji su propisani sada važećim propisima uz izvesno povećanje iznosa lične i porodične invalidnine.
Stranka Moderne Srbije zadovoljna je iznosom sredstava koja se izdvajaju za invalide rata i civilne žrtve, ali ne i raspodelom tog novca na terenu, rekla je poslanica Ljupka Mihajlovska.
Mislim da država izdvaja ogroman novac koji usmerava na pogrešnu stranu i troši na pogrešan način i mislim da taj novac može daleko bolje i kvalitetnije da se iskoristi.
Za Srpsku radikalnu stranku neprihvatljivo je da se istim zakonom rešava sudbina ratnih vojnih invalida i civilnih invalida, naveo je poslanik Božidar Delić.
Kroz ovaj zakon, kad su u pitanju invalidi i porodice poginulih boraca, rešena su sva pitanja koja mi godinama unazad smo postavljali kao probleme. Čak su neke stvari urađene i više od toga. Međutim, mi imamo recimo jednu suštinsku primedbu. Mi smatramo da u ovom zakonu nisu trebali da se nađu civilni invalidi rata i civilne žrtve rata. Jer borci, invalidi i porodice palih boraca su nacionalna kategorija. Civilni invalidi rata i civilne žrtve rata su socijalna kategorija.
Najveći deo sredstava za finansiranje potreba boraca, vojnih invalida i civilnih žrtava rata izdvaja se od igara na sreću. Predlog tog zakona obrazložio je ministar finansija Siniša Mali.
Donošenjem novog zakona u oblasti igara na sreću povećava se stepen društvene odgovornosti priređivača igara na sreću, stvaraju se neophodni uslovi za uvođenje naprednijeg sistema nadzora, odnosno kontrole ostvarenog prometa, time se direktno stvaraju uslovi za smanjenje sive ekonomije, za efikasnije prikupljanje budžetskih prihoda u skladu sa evropskim standardima.
Predsjednica Skupštinskog odbora za financije Aleksandra Tomić ocenila je da je dobro što je deo sredstava od igara na sreću preusmeren u fond za finansiranje potreba vojnih i civilnih invalida.
40% upravo finansijskih sredstava koje su prihodi u budžetu od igara na sreću idu u određenim ovim kategorijama. Vi ste do sada to i tako i davali. Međutim, nekako oni se plaše ukoliko se promene određeni ministri ili promene situacije, da to u budžetu jednostavno mora da stoji taksativno navedeno da bi negde obezbedili i stvorili sebi određenu finansijsku sigurnost, jer oni tvrde da preko 70% invalida živi jako teško, gotovo na rubu ekonomske zavisnosti. Smatraju da su ugroženi preko 800.000 osoba koje su obuhvaćeni ovim organizacijama.
Podsećamo, ratni veterani više puta su protestovali ispred predsjedništva i vlade Srbije, a deo njih već mesecima u improvizovanom kampu u Pionirskom parku traži da im se poboljša materijalni status.
Stručnjaci za energetiku tvrde da bi grejanje na gas umjesto na struju i fosilna goriva u značajnoj meri smanjilo zagađenje vazduha, vode i zemljišta u Srbiji. Gasifikacija je urađena planski u Vojvodini, dok je u centralnoj Srbiji ta mreža postavljena uglavnom za potrebe privrede. Kako sada stvari stoje, firme, distributeri gasa nemaju prihode koji mogu da pokriju gradnju nove infrastrukture. Drugi, ne manje ozbiljan izazov je planska dokumentacija, bez koje ne može da počne projektovanje lokalnih gasovoda, zabeležio Ivan Jovanović.
Stručnjaci tvrde da je grejanje na gas po odnosu troškova, kvaliteta usluge i stepenu uticaja na životnu sredinu dugoročno najbolja opcija za našu zemlju. Savetnik za energetiku u Privrednoj komori Srbije Ljubinko Savić kaže da nam treba planska gasifikacija teritorije.
Mi smo gasifikaciju, program gasifikacije imali u onoj bivšoj Jugoslaviji od 73. godine, pa do negde 83. taj program se završio. Mislimo da je to jedan dobar primjer kako može da se brzo i efikasno uđe u gasifikaciju Srbije. Vojvodina je gasifikovana, ali južno od Save i Dunava gasifikacija jeste započela. Ta dinamika je nešto sporija nego što bismo očekivali i mislim da tu ima dovoljno prostora da se nastavi sa organizovanom gasifikacijom.
Distributeri gasa u Srbiji danas nemaju prihode koji mogu da pokriju gradnju lokalnih gasovodnih mreža, poručio je direktor Gas Feromonta iz Stare Pazove Milan Gavran.
Ono što se očekuje od energetskih subjekata da grade gasovodne mreže, to podrazumeva da poseduju sredstva. Veći deo energetskih subjekata nema obratna sredstva i morao bi se zadužiti kod banaka. To podrazumeva povrat sredstava nakon izgrađenih gasovodnih mreža, a to ide jako teško iz prostog razloga što vi morate kroz takozvane maksimalno odobrene prihode koje određuje Agencija za energetiku, jer javno snabdevanje se nalazi u zoni regulisanih cena i regulisanog tržišta i vi sad morate praktično da izvršite povrat sredstava da bi mogli bankama da vratite njihova sredstva. Maksimalno odobreni prihodi koje odobrava Agencija za energetiku ne prate praktično taj deo koji biste vi uložili, tako da ko će obezbediti sredstva za građenje tih gasovodnih mreža? To bi onda značilo veći broj potrošača, odnosno veći broj ljudi koji će koristiti prirodni gas kao energent.
Gavran također upozorava da za gradnju lokalnih gasovoda treba pripremiti kvalitetnu pravno-tehničku dokumentaciju.
Planska dokumentacija po meni najveći problem gradnje novih gasovodnih mreža. Šta je uloga energetskih subjekata? Energetski subjekti su inače u obavezi po zakonu energetici da dostavljaju regulatornom telu Agenciji za energetiku planove razvoja, petogodišnje planove razvoja gasa, odnosno dužni su da svojim planovima prate prostorne planove gradova, opština i tako dalje. Međutim, za gradnju gasovodne mreže, odnosno projektnu dokumentaciju, nije problem uraditi, dobre projektantske organizacije će to uraditi u veoma kratkom periodu, ali kada je u pitanju planska dokumentacija, ona zaista traje dugo, a dobar deo naših opština, odnosno lokalnih samouprava, nemaju plansku dokumentaciju za izgradnju gasovodnih mreža.
Prema rečima Ljubinka Savića iz Privredne komore Srbije, distributeri gasa su već prepoznali cenu priključka kao jedan od faktora koji utiče na broj korisnika gasa u Srbiji. To, kako tvrdi, važi i za postojeće, ali i za nove lokalne gasne mreže.
Ne samo Srbija Gas, koji je jedan od vodećih distributera, moja saznanja govore da imaju distributivna preduzeća tu akciju smanjenja cene priključka na prirodnu gas. Mislim da nije to samo na rečima, da to već postoji u Srbija Gasu i da nije to više 1000 evra po priključku, nego da je to negde između 700-750 evra po priključku, koliko je meni poznato u poslovanju Srbija Gasa.
Kapaciteti postojećih lokalnih gasovoda u Srbiji uglavnom su popunjeni, pa su nove instalacije jedino moguće rešenje za pristup većeg broja korisnika. Grejanje na gas smanjilo bi zagađenje vazduha, vode i zemljišta.
Sedamnaest je časova 27 i po minuta, vi slušate emisiju U središtu pažnje, a gost emisije danas je Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Pitaćemo ga šta nam donosi četvrta industrijska revolucija, kojim promenama moramo da se prilagodimo, kakve su prognoze ekonomskog razvoja Srbije i Zapadnog Balkana. Sa gostom će razgovarati Olivera Simić-Milošević, a sve to posle bloka reklama i malo muzike.
Eko. Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum. Mesto susretanja.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikijan, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Sedamnaest časova 33 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o tome šta nam donosi četvrta industrijska revolucija, kojim promenama moramo da se prilagodimo. Kakve su prognoze ekonomskog razvoja Srbije i Zapadnog Balkana? U oči Kopaonik Biznis Foruma, gost emisije je Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i predsjednik programskog odbora manifestacije. Dobro veče i dobro nam došli.
Dobro veče, bolje vas našao.
Centralna tema ovogodišnjeg foruma, koji će se održati od 1. do 4. marta, je četvrta industrijska revolucija. Pre nego što detaljnije porazgovaramo o tome zašto su za nas ti procesi veoma važni, najpre da vas pitam koliko učesnika očekujete na ovogodišnjem skupu i ko će biti specijalni gosti.
Hvala vam na pozivu. Mislim da je ovo jedna izvanredna prilika da još jednom govorimo o Kopaonik Biznis Forumu. Ove godine očekujemo negde oko 1300 učesnika. Imaćemo preko 200 panelista, dakle onih koji će aktivno učestvovati na panelima i specijalnim događajima koji se organizuju tokom 4 dana trajanja Kopaonik Biznis Foruma. Što se tiče gostiju, zaista imamo veliki broj vrlo eminentnih osoba koje dolaze iz privrede, iz sveta nauke, isto tako iz političke sfere. Na Kopaoniku naši specijalni gosti će biti profesor Marko Tajš, koji je predsednik Competence Centra MADE i koji u ime italijanske vlade vodi jedan projekat koji u stvari predstavlja spajanje privrede i nauke u industriji 4.0. Takođe, naš specijalni gost je šef misije Međunarodnog monetarnog fonda, gospodin Jan Martin Kis, koji će prvog dana, nakon izlaganja predstavnika vlade, govoriti iz ugla Međunarodnog monetarnog fonda o reformama koje se sprovode u Srbiji. Naravno, naši dragi gosti svake godine su premijerka ili predsjednica vlade Republike Srbije, gospođa Ana Brnabić, zatim guverner Narodne banke Srbije, gospođa Jorgovanka Tabaković. Na Kopaoniku će biti gotovo svi ministri iz ekonomskih resora vlade, da ih sad ne nabrajam po imenice. Takođe, naš vrlo uvaženi gost će biti predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti, akademik Kostić. Pored nabrojanih, imat ćemo video poruku iz Brisela od strane komesarke za inovacije, preduzetništvo, obrazovanje i mlade, gospođe Marije Gabriel, koja je trebala da bude na Kopaonik Biznis Forumu, ali nažalost zbog nekih drugih obaveza morala je da ostane u Briselu. Nadam se da će iduće godine biti naš gost. Ona je bila ljubazna da nam pošalje specijalnu poruku koju ćemo emitovati učesnicima Kopaonik Biznis Foruma. Na Kopaonik dolaze i privrednici, i to direktori najvećih banaka i osiguravajućih kuća iz zemlje i regiona, iz realnog sektora. Veliku privrednu delegaciju očekujemo iz Slovenije, iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore. Na Kopaoniku će biti i predsjednici država, odnosno vlada, i to bivši predsjednici država i vlada regiona Zapadni Balkan. Oni će govoriti o viziji Balkana 2030. godine. S obzirom da su u penziji, nisu opterećeni političkim funkcijama, očekujem da budu vrlo iskreni i sa druge strane vrlo zanimljivu diskusiju. Na Kopaoniku će biti veliki broj ambasadora zemalja Evropske unije i čitavog sveta. Imaćemo jedan takozvani ambasadorski panel koji će se upravo baviti geopolitičkim temama koji se odnose na Zapadni Balkan, na kome će učestvovati ambasador Nemačke, ambasador Italije, ambasador Austrije i ambasador Evropske unije gospodin Fabrici. Trebalo je da bude ambasador Sjedinjenih Država, ali on je nažalost morao da produži ostanak u Americi zbog posete našeg predsjednika Sjedinjenih Država. Takođe, na Kopaoniku će biti svi predsjednici privrednih komora zemalja regiona i da sad ne nabrajam, rekao sam 200 panelista, zaista jedan veliki, impresivni skup, svakako najveći u čitavom regionu i svakako odavno je Kopaonik prestao da bude događaj koji je vezan za Srbiju, već događaj koji je vezan za i koji razmatra teme čitavog regiona, a posebno regiona Zapadni Balkan.
Da, najveći regionalni konferencijski događaj.
Tako je.
Šta će biti glavne teme?
Od pre 10 godina Kopaonik ima centralnu temu i centralni naslov u okviru koga se kasnije komponuju pojedinačne panel diskusije, odnosno pojedinačni paneli koji su opet vezani za centralnu temu. Prošle godine smo želeli da kažemo ili da obeležimo tu neslavnu godišnjicu početka velike svetske ekonomske krize i da ukažemo na činjenicu da je Srbiji potreban robustni rast, ne bismo li dostigli prosek koji postoji u Evropskoj uniji. Ove godine hoćemo da u prvi plan istaknemo promene koje se dešavaju u ovom vremenu četvrte industrijske revolucije. Promene koje prožimaju sve sfere. Promene koje su, čije uticaj i danas nesaglediv, a kamoli pre par godina kada je prvi put profesor Schwab upotrebio termin četvrta industrijska revolucija. Te promene do sada nisu viđene. Rađaju se nove tehnologije. Mnogi pogrešno vezuju četvrtu industrijsku revoluciju za digitalizaciju. Digitalizacija je vezana više informatička revolucija za treću tehnološku ili treću industrijsku revoluciju. One rađaju nove tehnologije. To su izmenjena realnost, 3D printing, nanotehnologije, biotehnologije, veštačka inteligencija. Dakle, nešto što u korenu menja jedno društvo. Društvo, način na koji društvo proizvodi, način na koji razmenjuje i distribuira vrednost i menja u korenu svakog pojedinca. Odgovor na te promene svakog ozbiljnog i odgovornog društva mora da bude integrativan, dakle da uključi sve učesnike u društvenom i političkom životu, učesnike koji dolaze iz sfere nauke, svakog pojedinca, jer samo na taj način se adekvatno i pravovremeno mogu iskoristiti šanse koje Industrija 4.0 pruža za jednu malu zemlju kakva je Srbija, za jednu nerazvijenu zemlju kakva je Srbija i za njen skokoviti rast i razvoj.
Spomenuli ste profesora Schwaba, Klausa Schwaba, koji je u enciklopediji Britanika definisao četvrtu industrijsku revoluciju kao niz društvenih, političkih, kulturnih, ekonomskih preokreta koji će se dogoditi tokom ovog veka. Kako će četvrta industrijska revolucija uticati na to kako živimo i radimo? Na budućnost radnih mesta, na politiku zapošljavanja, pre svega u kontekstu zaustavljanja odlaska mladih ljudi. Kako će posao izgledati u narednom periodu?
Mi imamo jedan panel koji se upravo bavi pitanjem budućnosti posla. Dakle, pored panela pametne specijalizacije budućnosti obrazovanja, hoću da kažem da je obrazovanje možda i najvažnija tema u današnjem vremenu, jer upravo u ekonomiji koja je zasnovana na znanju, način na koji reformišete obrazovanje vam, vam direktno uzrokuje budućnost čitavog društva, odnosno prosperitet čitavog društva. Dakle, imamo jedan panel koji je upravo posvećen budućnosti posla. Prema nekim istraživanjima, pre svega Svetskog ekonomskog foruma, već do 2022. godine 40% postojećih poslova moraće da pretrpe velike promene. Velike promene. Dakle, moramo da, promovišemo princip celoživotnog učenja i celoživotnog zapošljavanja, što je već uliko promovisano na zapadu, odnosno u razvijenim ekonomijama. Sa druge strane, govori se o tome da će bezbroj zanimanja do 2030. godine nastati, da će negde nekih, ako se ne varam, nemam svež podatak, ali čini mi se negde oko 50 miliona novih će se pojaviti,
a da mnoga će
mnoga, desetine i stotine miliona će nestati. Prema tome, mi treba da budemo pripremljeni za to vreme, a pri čemu treba reći, kao što sam već rekao prethodno, Industrija 4.0 prožima sve sfere života, i proizvodnju, i distribuciju, i razmenu vrednosti, što znači sve industrijske grane, bukvalno sve industrijske grane, da. I zato treba biti pripremljeni. Zato mi, pored ove centralne teme, nastojimo da kroz panel diskusije govorimo o zdravstvu 4.0, kako će se menjati upravo taj zdravstveni sektor i sektor usluga, način finansiranja u Industriji 4.0.
O građevinarstvu, o poljoprivredi.
Apsolutno, i poljoprivreda. Mi već imamo nekoliko projekata iz Srbije koji značajno doprinose da se koriste, da se koristi tehnološki napredak upravo u kvalitetnoj i efikasnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ono što nas treba da ohrabri je činjenica da je upravo takozvani ITK sektor ili sektor IT usluga je sektor koji najdinamičnije raste u posljednjih nekoliko godina. Do prošle godine rast izvoza ovog sektora je bio po stopi od 30% godišnje. Također ohrabruje činjenica da inovativna rješenja koji naša startna ili start-up preduzeće ili nova preduzeće nude, ta inovativna rješenja ne zaostaju za inovativnim rješenjima kakva postoje u svetu. E sad je jako važno da se pri obrazovnim ustanovama formiraju inkubatori koji će zapravo omogućiti da i u tom obrazovnom delu Srbija bude spremna i sposobna da koristi benefiti, dobrobiti industrije 4.0. Industrija 4.0 rađe nove tehnologije, ali da ponovim još jednom profesora Švaba, ne treba se plašiti, nego
promena.
Da. Tako je. Nego treba shvatiti da su te promene napravljene od ljudi, odnosno te nove tehnologije od ljudi za ljude.
Jasno. Jedna od tema svakako koja će se i kroz panele provlačiti jeste ekonomska politika Srbije, odnosno pitanje povećanja održavanja rasta bruto domaćeg proizvoda. Poznato je da je prema izveštaju Svetske banke Srbija, kako oni sugerišu, mora da održi makroekonomsku stabilnost, snažnije nastavi sa reformama, što bi omogućilo rast od 5-7% BDP-a. Stvaranje 100.000 novih radnih mesta svake godine i udvostručene prihode po stanovniku u roku od 10 godina. Da li je to, gospodine Vlahoviću, najveći ispit pred Srbijom?
Pa svakako jeste. Od toga kojom dinamikom će rasti srpska privreda, srpska ekonomija, zavisi kojom brzinom će se popravljati životni standard našeg stanovništva. Mi možemo da projektujemo i da kažemo da će nam plate, ne znam, biti ovoliko ili onoliko u budućnosti, ali one će suštinski zavisiti od tempa rasta bruto domaćeg proizvoda, odnosno tempa rasta čitave ekonomije. Ali pre toga želim da kažem da pre 4 ili 5 godina mi smo i ovdje kod vas i na Kopaoniku razgovarali o potpuno drugim temama. Tema je bila kako postići makroekonomsku stabilnost, kako izbeći ekonomski bankrot. Izbeći bankrot jer je pretila potpuna eksterna nelikvidnost, rastući deficit, i to dupli deficit, i deficit tekućeg plaćanja, i budžetski deficit, rastući BDP, pa eto, primjenom kratkoročne fiskalne konsolidacije koje je zasnovano na štednji, što je bio savjet i savez ekonomista i
Kopaonik
Business
Forum,
tako od 2010. mi o tome govorimo, mi smo uspjeli da teškom mukom dostignemo makroekonomsku stabilnost. I ona danas postoji. Ali to nije bogom dana tekovina i tvorevina. Nju treba u narednom periodu čuvati. Pogotovo treba održavati danas i sada, kada u našoj ekonomiji i dalje postoje suštinske ili fundamentalne neravnoteže. Neravnoteže između štednje i investicija. Naše investicije su iz uvezene štednje, ne iz domaće štednje. I uglavnom su zasnovane na stranim direktnim investicijama. A ravnoteža između potrošnje, što je jako važno, i sa druge strane produktivnosti i dohodaka. Nivo produktivnosti privrede Srbije ne daje osnova za pretrano veliku potrošnju. Naša produktivnost je prema studiji koju ste malo čas spomenuli, koju je radila Svetska banka o novoj razvojnoj agendi Srbije, tek na nivou 1/3 prosječne produktivnosti koja postoji u Evropskoj uniji.
Kako
tome, o tome treba voditi računa.
Da dosegnemo te ciljeve koji su
opet
projektali.
Odgovor na to ponovo daje Svetska banka u pomenutoj studiji koja je nedavno promovisana negde krajem decembra prošle godine, a to je da je neophodno da bi Srbija bila snažno gurnuta ka zoni visokog rasta. Znači ne 4%, nego 7% godišnje. I da bi bilo u situaciji da za 10 godina dupliramo bruto domaći proizvod, da on ne bude 44 ili 5 milijardi koliko je danas evra, nego 90 milijardi 2030. godine kad budemo sedili i pričali o ovom studiju, nam je potrebno rast u 7% godišnje. Da bi se on dosegao, treba raditi na 7 sistemskih polja. Prvo polje se odnosi na strukturne reforme, a to znači završetak restrukturiranja velikih javnih preduzeća, pošto država je i dalje jedan od ključnih aktera u privrednom sistemu kada je u pitanju vrednost vlasništva nad imovinom. Znači govorim Znamo već u kojim preduzećima, o velikim javnim preduzećima. Zatim, treba raditi na jačanju institucija. I to ne samo oni koji regulišu tržište, već i oni koji regulišu pitanja svojine, zaštite ugovora, izvršenja i tako dalje. Zatim, treba raditi na podizanju produktivnosti. To podizanje produktivnosti, iznenadit ćete se, kao što sam se ja iznenadio kad sam imao prilike da slušam izveštaj Svetske banke, danas najveću produktivnost imaju upravo domaća privatna preduzeća koja su nastala tokom tranzicije, od 90. godine na ovamo. Suprotno uvreženom mišljenju, produktivnost stranih kompanija stagnira. I nivo zaposlenosti u tim kompanijama, gledano prema uloženom kapitalu, takođe stagnira. Najveći poslodavci su upravo domaće privatne preduzeća koje su nastale u proteklih 30 godina. Najmanja produktivnost je prisutna u državnim preduzećima. Zbog toga država mora da se povlači iz vlasništva i samim tim da unapređuje konkurenciju privrede, što je sledeća i treća mera. Da smanjuje nivo subvencija koji upućuje ka neprofitabilnim preduzećima, rastezući postupak restrukturiranja u nedogled. Potrebno je naravno razviti i drugačije sisteme i modele finansiranja malih i srednjih preduzeća, jer je finansijski sektor Srbije bankocentričan, do tih sredstava teško dolaze mali i srednje preduzeće i preduzetnici, a to je, rekao bih, najfleksibilniji deo privrede na kome treba biti baziran razvoj srpske ekonomije. Obrazovanje. Činjenica da 2/3 kompanija danas imaju problem sa nalaženjem adekvatne radne snage dovoljno govori o tome da obrazovanje i reforma obrazovanja ide u dobrom smeru. Princip treba da bude da deca treba da se uče, treba da učimo decu veštinama, adaptibilnosti. Dakle, ne da budu bubalice koje neki tekst ili neko gradivo uče na pamet i onda imaju neko znanje koje ne može sutra da im posluži. Na kraju krajeva, u eri četvrte tehnološke, odnosno industrijske revolucije, pitanje je kako će izgledati budući posao. Mnogo je važnije naučiti ih da budu spremna i sposobna na promene nego faktografske činjenice koje memorišu bez ikakvog značajnijeg razloga. Da. I da sad ne nabrajam sledeće, uglavnom to su nekih 7 sistemskih oblasti u kome je potrebno uraditi dodatni napor ne bi li Srbija iskoristila makroekonomsku stabilnost koju ima. Dakle, teško stečenu makroekonomsku stabilnost, dobru fiskalnu poziciju i otišla ka zoni višeg rasta 7%. Ja sam nekoliko puta rekao, a ponovit ću sada. 2005. godine bruto domaći proizvod Srbije iznosio negde oko 22 milijarde evra. Danas je on 45 milijardi evra. Dakle, u periodu od 15 godina mi smo duplirali bruto domaći proizvod, rasli smo po nekoj prosječnoj stopi od 4% uprkos činjenici da smo imali pad 2009. godine, da smo od tada još 2 puta imali negativnu stopu rasta, čini mi se 2012. i 2014. godine, i da smo od 2011. do 2016. godine imali vrlo simboličan rast. Dakle, uprkos toj činjenici mi smo za 15 godina duplirali BDP. Zašto ne bismo mogli da u narednih 10 godina dupliramo? Ako je Kina 4 puta povećala svoju ekonomiju od 2003. do danas, valjda može Srbija 2 puta to da uradi u narednom periodu 10 godina.
Jedna od tema o kojoj će se govoriti, to su prognoze ekonomskog razvoja Zapadnog Balkana u ovoj godini do 2022. Koja su glavna pitanja i izazovi za Zapadni Balkan? Šta su preporuke?
Pa sve te izazove možemo podeliti na privredni i politički. Oni se od zemlje do zemlje Zapadnog Balkana razlikuju. U prošle godini Zapadni Balkan je rastao po stopi od 3,4%, što je bilo sporije nego u 2018. godini, kada je rast bio negde oko 3,7% na godišnjem nivou. Tome je doprinalo nekoliko različitih faktora koji su različito uticali na ekonomije Zapadnog Balkana. Negde je došlo do drastičnog smanjenja potrošnje, poput Crne Gore. Negde je došlo do smanjenja proizvodnje bazičnih proizvoda, električne energije, poput Albanije. Negde je došlo do smanjenja nivoa investicija. Negde je došlo do smanjenja industrijske proizvodnje, kao što je, ili stagnacije, kao što je slučaj u Srbiji. Srbija je u prošle godine imala rast industrijske proizvodnje od svega 0,2 ili 0,3%. Rast Srbije je dominantno bio poguran rastom građevinske industrije, i to i privatnim investicijama i kapitalnim projektom Turski tok. I rekao bih da je na rast Srbije dominantno, pored potrošnje, uticao rast stranih direktnih investicija. Da ne zaboravim, investicije su takođe jako važne da dostignemo tu stopu od 7%.
Tako, kao pokretači BDP-a.
Tako je, kao pokretači BDP-a. Oni su prošle godine u Srbiji bili 22%, nama su potrebne investicije na nivou 26%. Gde vidim tu rezervu i dostizanje tog 26% bruto domaćeg proizvoda? To su, pod jedan, kapitalne investicije, koje moraju biti ekonomski produktivnije. Selekcija kapitalnih projekata mora da bude zasnovana na studijama opravdanosti, a kontrola realizacije takođe podrazumeva da imamo jednu kvalitetnu i jaku državnu upravu. I sa druge strane, domaće privatne investicije. Domaće privatne investicije relativno smanjuju svoj udeo u ukupnim investicijama iz godine u godinu. Napravljen je jedan zaista veliki uspeh sa rastom stranih direktnih investicija. One su prošle godine bile na nivou od nekih 9% bruto domaćeg proizvoda, negde oko 3,8 milijardi evra, ako se ne varam. Ali ponavljam, bez obzira na dobar rezultat, dugoročni rast i rast investicija, a time i bruto domaćih proizvoda, mora biti zasnovan na rastu domaćih privatnih investicija i državnih kapitalnih. Da se vratim na Zapadni Balkan. Činjenica da od početka svetske finansijske krize na Zapadnom Balkanu se beleži najniža stopa nezaposlenosti, što je dobro, ali ona negde može i da zavara. I dalje je više od 40% radno aktivnog stanovništva nezaposleno. Odnosno, tek 40% radno aktivnog stanovništva je zaposleno. Zapadni Balkan, dakle sve zemlje Zapadnog Balkana, kao i Bugarska i Rumunija i Hrvatska, su suočene sa velikim demografskim problemima. Sa jedne strane, stopa nataliteta je značajno manja od stope mortaliteta, sa druge strane, veliki broj kvalitetnih kadrova odlazi u potrazi za boljim životom ka razvijenim zemljama Evropske unije. Taj problem posebno danas je izražen u Hrvatskoj, ali naravno on postoji i u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, u Albaniji, u Srbiji. Prema tome, to je nešto čemu treba posvetiti pažnju u narednom periodu, kako između ostalo korišćenjem i prednosti koje Industrija 4.0 daje, brain drain, odliv mozgova, učiniti da on ne bude odliv, nego da bude priliv mozgova, što je takođe moguće, ali opet kažem, za sve to je potrebna jedna jasna nacionalna strategija. I na kraju, kad je u pitanju Zapadni Balkan, on ima i svoje inherentne probleme, to su političke tenzije koje su vrlo prisutne, koje se ogledaju između ostalog i ove visoke i nerazumne i rekao bih neekonomske mere poput taksi na uvoz robe. To ne doprinosi podizanju konkurentnosti privrede Zapadnog Balkana. Te carinske i necarinske barijere moraju da se brišu, a ne da se postavljaju nove.
Da, politički problemi moraju da se reše kako bi ekonomija naravno napredovala. Gospodine Vlahoviću, želimo vam uspešan forum, Kopaonik Business Forum, koji će trajati od 1. do 4. marta. Pratit ćemo naravno sve što se dešava na forumu. I hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji.
Hvala vama i hvala što pratite Kopaonik Business Forum.
Poštovani slušalci, ovim razgovorom smo stigli do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Svetlana Stevanović, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.